Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας.
Κύριε Λαζαρίδη, κάντε μας μία αποτίμηση, όσο μπορείτε, λίγο και δημοσιογραφική θα έλεγα, για να μπορώ να είστε λίγο πιο άνετος, να το πω, την πορεία της εξεταστικής, αν εκτιμάτε ότι έγινε σωστή δουλειά, εάν εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να κληθούν και άλλοι μάρτυρες, γιατί το ζητάει η αντιπολίτευση, τι λόγο έχετε εξάλλου να μην τους φωνάξετε, για να δούμε αν τελικά και αυτές οι επιτροπές έχουν ένα αποτέλεσμα και για να μην υπάρχει και δυσπιστία από το εκλογικό σώμα ότι η Βουλή κάνει επιτροπές τελικά να καταλύσει τρία πορίσματα που κανένα δεν συμφωνεί με το άλλο.
Καταρχάς κύριε Δελατόλα, σε μια πολύ δύσκολη ημέρα όπως είναι η σημερινή, που συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτό το τραγικό δυστύχημα, θα έλεγα από αυτή την ανίποτη εθνική τραγωδία που συγκλώνησε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μας συγκλώνησε όλους, καθώς ήταν μια μέρα που η ζωή κάποιων ανθρώπων, των συγγενών, των θυμάτων, άλλαξε οριστικά. Η σκέψη μας είναι στους νεκρούς, είναι σε αυτά τα νέα παιδιά και όχι μόνο, είναι στις οικογένειές τους και βεβαίως είναι και στους 180 τραυματίες, γιατί δεν πρέπει να τους ξεχνάμε και αυτούς. Από εκεί πέρα τώρα έρχομαι στο πυρήνα του ερωτήματός σας. Κοιτάξτε, η Βουλή, η Εξεταστική Επιτροπή, εξέτασε δεκάδες μάρτυρες με εκατοντάδες στοιχεία και ερευνήσαμε πώς τα ανθρώπινα λάθη συναντήθηκαν μοιραία με τα διαχρονικά κενά, θα έλεγα, του κράτους. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή είναι ένας θεσμός πολιτικός. Και γι' αυτό και μόνο η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα ρίξει φως στην υπόθεση, που δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι το θέλουμε και το επιζητούμε όλοι. Και θα έλεγα ότι η δικαιοσύνη κινείται γρήγορα και στον ανώτατο βαθμό.
Η δικαιοσύνη όμως δεν μπορεί να εντοπίσει πολιτικές ευθύνες. Και εδώ πέραν των ποινικών ευθυνών υπάρχουν και κάποιες πολιτικές ευθύνες για το γεγονός ότι δεν προχώρησαν έργα που έπρεπε να έχουν προχωρήσει, προμήθειες συστημάτων που έπρεπε να έχουν προχωρήσει.
Κοιτάξτε, νομίζω ήμουν πάρα πολύ καθαρός, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σε αυτό το οποίο είπα ότι ερευνήσαμε και τα ανθρώπινα λάθη αλλά και τα διαχρονικά κενά του κράτους. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος σας το επισήμανα αυτό. Είναι έτσι όπως το λέτε. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις συνεδριάσεις της. Θα έλεγα ότι εξετάστηκαν, κύριε Δελατόλα, όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες, η πλειοψηφία των οποίων θέλω να σας πω ότι προτάθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά πρόσωπα χωρίς καμία εξαίρεση, στελέχη που είχαν θέσεις ευθύνης σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες με το σιδηροδρομικό έργο, βεβαίως και συγγενείς των θυμάτων και επιζήσαντες. Και θα περιμένετε να δείτε τα πορίσματα και από εκεί και πέρα νομίζω όλοι θα αξιολογηθούμε και όλοι θα κριθούμε από την διαδικασία αυτή. Όμως θέλω να σας πω ότι έγινε μια δουλειά. Άλλωστε κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την επομένη ημέρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέλαβε συνολικά την πολιτική ευθύνη για όλα τα διαχρονικά ζητήματα τα οποία έχουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Γιατί δεν είναι μόνο η περίοδος διακυβερνήσεως της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία το 19-23. Υπάρχουν διαχρονικές και θα έλεγα και διακομματικές παθογένειες. Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ έτσι, με πολύ ειλικρίνεια και πολύ ρεαλισμό. Και η ευθύνη, το λέει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, η ευθύνη πλέον της πολιτείας είναι να αλλάξουμε στην ουσία το κράτος που θα μας οδηγήσει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και όπως λέει στην κατάληξή του, το ποτέ ξανά από σύνθημα να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε πρωτίστως απέναντι στα θύματα, στους νεκρούς και στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Και σας το λέω, και σας το λέω ένα δευτερόλεπτο, και σας το λέω έτσι με πολύ χαμηλά το κεφάλι και πολύ μεγάλο πόνο, διότι το τρένο αυτό θα μπορούσε, αυτό το τρένο, όπως είχαν ταξιδέψει πάρα πολλές φορές, να ήταν η μεγάλη μου κόρη Ευελίνα, να ήταν η μικρή μου κόρη Κωνσταντίνα, να ήταν φίλες και φίλοι των παιδιών. Άρα το επισημαίνω αυτό, γιατί πρέπει να μείνουμε μακριά από την οποιαδήποτε προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης ή σπέκουλας πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, Νίκο, αν θέλεις να περάσω στην σημερινή απεργία, είναι αυτή η απεργία της ΑΔΕΔΗ που είναι στο δρόμο και εργαζόμενοι μαζί τους και φοιτητές. Θέλω να ρωτήσω, και μάλιστα το παίρνουμε αφορμή αυτά που μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ο βουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πριν, ότι αφού πάει καλά, λέει ένας απλός πολίτης, μπορεί να το λέει, οικονομία, και ο Πρωθυπουργός μιλάει για επενδύσεις, οι δείκτες είναι πολύ θετικοί σε σχέση με το παρελθόν, εδώ και πριν 4 χρόνια τα πάτε τόσο καλά, γιατί δεν υπάρχει μια δυνατότητα να δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο, όπως το δίνουν, το είπε και ο Νίκος πριν, και οι επιχειρήσεις ιδιωτικές σε όλη τη χώρα. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που πάρα πολλές από αυτές, προσέξτε τώρα αυτό, θέλω να το πω,
έχουν μεγάλες δυσκολίες,
έχουν προβλήματα επιβίωσης, έρχονται και προσθέτουν και καλά κάνουν μέσα σε αυτή τη δυσκολία το μισθό και τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων. Και το κράτος που υποτίθεται, χωρίς το υποτίθεται, θέλετε, χωρίς το υποτίθεται, πάει πολύ καλά, δεν το έχει δώσει.
Κοιτάξτε,
αυτό κάπως δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Και το νιώθει βέβαια στη τσέπη του ο δημόσιος υπάλληλος.
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι, κύριε Δελατόλα, ότι αυτά τα 4,5 χρόνια που έχει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, έχουν γίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και της στήριξης κυρίως των ασθενέστερων ομάδων. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, με δεδομένο το έχουμε συζητήσει, το συζητάτε καθημερινά, αλλά αυτό αντιλαμβάνεται ο κόσμος και μέσα από τις αυξήσεις μισθών και μέσα από την αυξήσεις 3 φορές από 1η Απριλίου θα γίνει η 4η του κατώτατου μισθού, μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ξεπάγωμα τριετιών, τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο έχει τονίσει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός και το τονίζουν και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 50 χρόνια από την ίδρυσή της και 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να διαταράξει τα δημοσιονομικά δεδομένα και κυρίως να υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας, να υποθηκεύσει το μέλλον όλων μας, με δεδομένο, κύριε Δελατόλα, ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο Πρωθυπουργός, και οφείλω να μείνω σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία έχουμε κάνει και το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά μέσα στην πανδημία.
Μήπως είναι θέμα πολιτικής βούλησης και θέμα πολιτικών επιλογών? Ο κύριος Οφιανός που είχαμε νωρίτερα εδώ, του ΚΚΕ, που είχα στις 10:30, είπε ότι βρίσκεται χρήματα για άλλες προτεραιότητες.
Τώρα, κύριε,
και δεν βρίσκεται για τους εργαζόμενους.
Μη με βάζετε τώρα να σχολιάσω απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Γιατί να μην τις σχολιάσετε?
Θα σας το πω γιατί. Γιατί βλέπετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ας πούμε, λέει το ΚΚΕ, χρήματα υπάρχουν για να κάνουμε αποστολή για τους Χούθη.
Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Πάντως να πούμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι ακούω διαρκώς το Κομμουνιστικό Κόμμα να στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, για τα οποία η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά και θα πρέπει να κάνει και ακόμη περισσότερα μέσα στο πλαίσιο το οποίο σας περιέγραψα. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ταυτόχρονα να βγούμε και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ που στηρίζουν τους αγρότες με τη νέα ΚΑΠ, δεν θα υπήρχαν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Γι' αυτό το λέω, γιατί μη με βάζετε να σχολιάζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διότι εντάξει, καλός είναι ο λαϊκισμός, είδαμε που οδήγησε πάρα πολλές φορές, αλλά να μιλάμε πλέον πρέπει πολύ σοβαρά.
Πάντως και ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με την ΑΔΕΔΗ και δεσμεύθηκε υπέρ των ετοιμάτων
της. Ο κύριος Κασελάκης οδηγείται στα χνάρια του Αλέξη Τσίπρα, που υποσχόταν στους πάντες τα πάντα και δεν θέλετε να σας θυμίσω τι συνέβη το 2015. Το τονίζω και πάλι. Είμαστε μια κυβέρνηση υπεύθυνη. Λογοδοτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό.
Σχέθηκε τα πάντα και έγινε πρωθυπουργό 4 χρόνια.
Εντάξει, τώρα ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Έγινε και είδατε τι έγινε όμως, κύριε Δελατόρα.
Δεν είναι αυτό. Σα άφησε και 37 δισεκατομμύρια, δεν πήγε κάτι.
Θα έσκιζε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο.
Δεν τα έσκιζε, αλλά σα άφησε.
Το μνημόνιο που κόστησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία και ό,τι αυτό. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, για να μην μπερδευόμαστε, μην ξεχνάμε. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν η Νέα Δημοκρατία, σήμερα θα μιλούσαμε μάλλον κάτω από διαφορετικούς όρους, γιατί μας οδηγούσαν στα βράχια. Και θυμάστε τότε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε, και αν δεν ήταν, το τονίζω και πάλι, η Νέα Δημοκρατία να βάλει πλάτη και με κόστος δικό της, σήμερα δεν θα ήμασταν ούτε εντός Ευρώπης, ούτε εντός Ευρωζώνης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί εύκολα στον κύριο Κασελάκη λέει οριζόντια αύξηση μισθών 10% στους δημοσίους υπαλλήλους. Η πρώτη κυβέρνηση.
Δεν είμαστε Ινστιτούτο εδώ για να κάνουμε αναλύσεις σε το
παρελθόντος, αλλά
αν δεν έκανε κολοτούμπα όπως λέγεται ο Τσίπρας τότε, ακόμα θα είχαμε πάει αδιάβαστοι. Εγώ το συμφωνώ με αυτό και ήμουν υπέρ της αλλαγής. Και μετά σας άφησε και 35 δισεκατομμύρια ο Κατσαλότος.
Αυτό ήταν μια δέσμευση απέναντι στους δανειστές μας που δεν εμπιστευόταν τον Αλέξη Τσίπρα και έπρεπε να κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Αυτά ήταν ματωμένα 37 δισεκατομμύρια από την υπερφορολόγηση και κυρίως από αυτό το άθλιο και τραγικό νόμο του Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν, εγώ το λέω γιατί πρέπει επιτέλους σε αυτή την χώρα, όλοι μας και πρωτίστως εμείς οι πολιτικοί, να βλέπουμε και να λέμε την πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Τα ψέματα και οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν οδηγούν πουθενά. Γιατί εγώ σας λέω ότι αν αύριο το πρωί γινόταν ο κύριος Κασελάκης πρωθυπουργός, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Αν λοιπόν αύριο το πρωί γινόταν πρωθυπουργός, ούτε 10% αύξηση θα έδινε στους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε τον 13ο και τον 14ο μισθό θα επανέφερε. Γιατί το είπε αυτό στην ΑΔΔ, αλλά δεν μας είπε, κύριοι συνάδελφοι, από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε να δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός, εκτός αν βρεθεί από την αύξηση της φορολογίας, από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν μας τα ξεκαθαρίζει αυτά ο κ. Κασελάκης.
Τώρα πάμε και στο θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Πώς καταφέρατε να χάσετε από σύμμαχο το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όταν μάλιστα ο ίδιος είχε δηλώσει ότι καταρχήν είναι θετικός για το νομοσχέδιο, διότι περιλαμβάνεται και στις προεκλογικές του εξαγγελίες.
Να. Κοιτάξτε,
θέλω να πω, δεν έπρεπε να βρείτε ένα τρόπο συνεννόησης, να βρείτε τρόπους να ικανοποιήσετε ορισμένα από τα αιτήματα που είχε το Πασόκ προκειμένου να στηρίξει το νομοσχέδιο.
Γιατί είναι ικανοποιημένα όλα τα αιτήματα του Πασόκ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι προχθές που έδωσε τη συνέντευξή του και τα στελέχη του, έχω βρεθεί σε πάρα πολλά πάνελ, υποστήριζαν και έλεγαν ότι το Πασόκ θα υπερψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Είναι ικανοποιημένα και δεν ψηφίζει. Τι είναι αχάριστος, δηλαδή. Κάτι προβάλλει.
Ακούστε λίγα, κύριε.
Το άρθρο 16. Το άρθρο 16 είναι υπαρκτό.
Λέω, κύριε Δελατόλα, τι έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι πρότινος και το τι λέγανε τα στελέχη του στα πάνελ, υπερασπιζόμενοι τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και τα μη κρατικά.
Εδώ στο Real FM έκανε, το είπε, εδώ στη δική μου εκπομπή.
Βεβαίως.
Είπε ότι είναι καταρχήν θετικός για το νομοσχέδιο αυτό.
Αλλά
έθετε ορισμένες προϋποθέσεις. Μιλήσατε μαζί του. Έγινε διαβούλευση. Έγινε προσπάθεια συνένεσης. Ή τον θεωρήσατε δεδομένο σύμμαχο.
Όχι. Εμείς δεν θεωρούμε. Ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στις κουβέντες. Απλά, όπως είπε και χθες ο κύριος Μαρινάκης, και θα σας απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, ένα προς ένα στις αισθάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί στην ουσία όλα αυτά τα οποία ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου το οποίο ήδη από χθες ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μετατραπεί, το είπε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ύφος μηδενισμού και απαξίωσης, αυτός ο παροχημένος λόγος, νομίζω ότι δεν κάνει τελικά σε κανέναν καλό. Το μόνο το οποίο κάνει είναι ότι...
Λέτε ότι στρίβει αριστερά για να υποφεληθεί από την κρίση αυτό στο ακριβώς, εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό ακριβώς λέω, και θέλω να πω και κάτι ακόμα. πάντα κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και ένα κομμάτι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε και το υπόλοιπο και οι υπόλοιποι κεντρώοι που δεν έχουν στηρίξει μέχρι τώρα τη Νέα Δημοκρατία, να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Σας λέω λοιπόν και απαντώ σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε για τα θέματα του κυρίου Ανδρουλάκη. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο.
Να κλείσουμε.
Ναι, είναι ένα νομοσχέδιο που πάνω από το 70% των άρθρων του αναφέρονται στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ένα νομοσχέδιο που στηρίζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θέλουμε ένα πανεπιστήμιο, μία περιφέρεια. Μια περιφέρεια, ένα πανεπιστήμιο. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι εκλέγομαι στην Καβάλα. Άρα αυτό αναβαθμίζει συνολικά την ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Αναβαθμίζουμε το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Το αυτονομούμε. Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης το ήθελε. Δημιουργούμε κοινά προγράμματα και ενισχύουμε με πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο.
Πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε στάση εργασίας. Πρέπει να κλείσουμε.
Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι αυτά τα οποία ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει, αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει πράξη. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί δεν τα ψηφίζει, είναι δικό του θέμα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά. Καλημέρα.